halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waa 3/19 bisha November sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda waxa idiin daahaynaysaa saare ibn nur iyo anigu waa xuseen bari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah dhexdhexaadin la sheegay in laga dhex wado dowladda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani kadib xiisadii siyaasadeed ee maalmahan taagnay.
Soomaaliland nabada, Soomaaliland dimuqraadiya oo horu socota, markaa ergada erga nabadeed dhaqamaynu ilayno erga nabadeed lama diido. Markaa erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan fayaqabka cuntooyinka soomaaliya.
marka labadaas ee waxaa laga helay galleydii soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaalle, iyo masago cad iyo masago jaalle, labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qaybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo salaasa ah lagu wadaa inuu dhegaysto marag furka dhowr sarkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. saraakiisha ayaa ah kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka, islamarkaana wax ka og wada sheekaysigii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. fadhiga maanta ayaa lagu wadaa in la dhegaysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ah madaxweyne ku-xigeenka, iyo Alexander Vidman oo ah golaha amniga ee qaranka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. labadan sarkaal ayaa hore walaac uga muujiyey wadahadalkii dhex maray madaxweyneyaasha Ukraine iyo Mareykanka.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Burundi ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo u dhashay dalka Burundi lagu dilay weerar xilli dambe oo habeennimo ah lagula beegsaday dhul kaymo ah oo u dhow xuduudka ay wadaagaan dalka Rwanda. 10 askari oo kale ayaa la sheegay in weerarkaasi kadib aan la arag geeri iyo nololmid ay ku sugan yihiin. Major Emmanuel Gohango oo ka hadlay telefishinka islamarkaana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo hubaysan oo qoriyo sitaa oo ka yimid dalka Rwanda ay weerar ku soo qaadeen saldhigay ciidamada Rwanda ku leeyihiin meel ku dhow xuduudka. Burundi ayaa qalalaase ku dhex jirtay tan iyo markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu la wareegay xukunka isagoo oo jabiyey sida la sheegay dastuurka sanadkii 2015. Burundi ayaa marar badan ku eedeysay wadamada ay dariska yihiin ee ay ka mid yihiin Rwanda iyo kuwo kale in ay taageeraan kooxo mucaarada oo dalkaasi ka jira. eedeymahaasina waxaa beenisay xukuumadda Kigali. weerarkaasi ayaa saacadihii hore ee axadii ka dhacay kaymo 100 kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee dalka Rwanda.
dibadbaxayaasha dalka Ciraaq ayaa taayiro ku gubay islamarkaana xidhay wadooyinka tegaya dekedda ugu weyn dalkaasi iyo mid ka mid a ceelasha saliidda. inta badan dugsiyada dalkaasi iyo xafiisyada xukuumadda ayaa xidhan, gaar ahaan gobollada koonfurta. bangiga dhexe ee Ciraaq ku yaala magaalada Baqdaad ayaa sheegay inuu hoos u dhigayo saacadaha shaqada maadaama oo ay rabshada jiraan. dibadbaxayaasha ayaa markii labaad isla bishan gudaheeda xidhay dekedda Umuqasar, iyagoo sidoo kalena xidhay wadooyinka tegaya ceelka shidaalka ee Zubayr, kaasoo ku yaala agagaarka magaalada Basra. waxaana uu ceelkaasi soo saaraa maalin kasta 400,000 oo foosto oo shidaal ah.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland ee wadani ayaa maanta hakiyay isku soo bax ay 15 mas-uuliyiinta xisbiga ugu baaqeen taageerayaashooda kadib markii la sheegay in xalayto xubno erga ah oo iskood isku xilqaamay ay u kala dab qaadeen xisbiga iyo xukuumadda. warkan waxaa argeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakuule.
xubnahan ergada ah ee dhexdhexaadinta ka dhexwada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somalilan guddoomiyaha xisbiga u cid madasha wada tashiga qaar ka mid a ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dalladda ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee sonsof iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta xogeeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani cabdulaahi jaamac cismaan geeljire ayaa u sheegay v o a in arrintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo
maanta waa runtaa fariin baanu diray fariintaasi waxay ahayd inaanu hakinay isu soo bixii xafiiska iyaga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaanu wadno si joogto ah ayaa waxaa noo yimi ilaa xalito ergooyinka la taataada reer somalilanda oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan marka annaguna waxaanu aqbalay ergada waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabdiisu mabda'a aanu ku soconaana yahay somalilan midaysan somalilan nabada somalilan dimuqraadiya hore u socota marka ergada erge nabadeed dhaqan baynu ilayno erge nabadeed lama diido marka erge nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay isu soo bax ku yimaadaan xafiiska waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen isu soo bixii xafiisyadoodii taasina way dhammaatay sidaas ay markaan ugu baaqnay
ergaa iminkani ku dhex jirta ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeeda marka leego mowqifyada ay kala taagan tihiin marka idinka laftigiinu
waxaanu qaadanay intay ergadaasi socoto maaha arrinkan arrin waqti badan u baahan marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn waa ogtihiin waxyaabaha ka mida cabashooyinka xusbiga laba sannadood ayaa xukuumadda nimanka jirtay labadaa sannadood madaxweyne wuxuu ku adkaysanayay ama tayada raaca ama tubta qaada intaana waa loogu dulqaadanayay laakiin markay gaadhay halkan oo kale in la yidhaha warbal sharciga haajibina xubnahan commissionka ee aynu doorashada ku gelayno ha u eegin inaad adigu aadaay ku taageerayaan ay ku eexanayaane shan xubnood baad ku leedahay shan xubnood oo sharciga aan jibini wax kaa hortaagin ma jiree soo saar ee uu taana ka diiday ee uu weliba ku daray inuu nagu sii eedeeyo in xisbiga wadani ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kale inoo horay dee waxay gaadhay riixniin kaa badan dee waanu iska soo taagnay qofka haddii la riixo waxaanu anagu dhowraynaa oo waddanka oo midnimada oo wadajirka marka intay ergooyinku noo socdaan ay arrintaasoo fudud marka dhinac laga eego ay dembeel ka gaadhayaan waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baaqnay taageerayaasheeda aad iyo aadna waan ugu mahadnaynaa taageerayaasheeda noo dhiga fudud
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer faysal cali waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayna aqbaleen isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyey dhinaca xukuumadda gaar ahaana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan
waxaan u tagnay anigii odayaasha anigu cumaamaddii hadda waxaanu qaadanay magaanaysa odaynimada si xisbiga halkaan yaana dhignay ee wasiirka daakhali waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo qolada ka socota akademiyada boordka akademiyada iyo akademiyadaba maanta waa agsom caawa nugu jiraan civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu qolada wadanina ka raaridno inay joojiyaan mudaaharaadka inshaal mudaaharadba maahe dee isku soo bax oo sharcigu siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kale dowladda ay soo dejiso cidiya xidha ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay tobankii saaka waan la ballanay madashiinoo aad u mahadsantoy way ergeyna ku yimaadeen waynaga ogolaanay ergadii hadda waxaan ku soconay wasiirkii arrimaha dibadda ee gudaha isna inshaalla unaga ogolaan doonaa dee ergada madaxweynahana wajineysaa waa isku tegi doonaysaa in se wajina waa se isku tegina waa ku yiri waxaan adeegsanaa insha allahu tacaala burhaantan ku cinaa insha allah
dhexdhexaadintan ayaa ka dambeysay markii murankii u dhexeeyay labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiga wadani uu meel adag gaaray shalay taageerayaashiisa gobollada kala duwan ee somaliland taasi oo uu maanta hakiyey kadib waanwaanta bilaabantay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sarkaal ka tirsanaa maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee magaalada afgooye iyo xubin kale oo ka mid ah waxgaladka degmadaasi ayaa dabli hubaysan ay xalay ku toogteen magaalada mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo haya
habeennimadii xalay waxaa gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay samadoon cali maxamed cali dhuun oo ka mid ahaa waxgaradka degmada afgooye iyo agaasimo nuur faarax oo loo yaqaanay nuur xawaad oo ahaa agaasimaha canshuuraha wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka samadoonka iyo agaasimaha hase yeeshee wararka degmada afgooye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen kooxaha dilalkaasi oo siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha degmada afgooye ka dambeeyey labadan ruux ee degmada afgooye lagu dilay samadoon cali dhuun iyo agaasimo nuur xawaad waxay ka mid ahaayeen ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray beegsi lagu hayay ergooyinka xildhibaanada federaalka soo doortay iyadoo mas-uuliyiinta arrintaasina ay sheegteen kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista oo waxaa inoo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya haaruun macruuf
khubarada sayniska waxay sheegeen in soomaaliya ay ka mid tahay waddamada dunida ee saamaynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda sababtoo ah soomaaliya waxaa xilli sannadeedkeedu u dhexeeyaa roobabka oo yaraada ama soo daaha xilliyada qodaalka dalagga oo baaqda kadibna waxaa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duunyo ah oo ay xoolo iyo beerabo ku jiraan ama roobab mahiigaan ah oo da'a islamarkaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalaggii oo baaba'a iyo salkac waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo hadba sida qofku u yaqaano iyo weliba bakhaaro iyo guryaha laftooda dalagyada ka soo baxa soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka sababtoo ah waxaa dalagga ama cuntooyinkaasi lagu kaydiyey dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxinis balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxinis dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka maxamed cabdulqaadir geedi waxa uu shahaadada b h d ku qaatay nafaqada cuntooyinka waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaado waxyaabahan jeermisyada la dhaho ama ilma aragtada oo inta badan lagu arki karo microscope-ka marka jeermis kasta waxaa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium a la dhahaa mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go-o kadib aada ayay u kala duwan yihiin jeermisyadu markay halkaa ay ku dhalanayaan marka koowaad beerta intuusan kasoo go-in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaaro ayaa dhaca kulaylku aada ayuu u bataa geedaha markaas waxaa ku dhaca stress geedaha waa ma taqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kuleylkii uu zaa-id u noqdo waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas nooc la dhaha aspergillus oo specific oo usi gaar ah ayaa marka ku dhalanaya kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo geyn ayaa suntii ku dhalan kartaa
way
marka uu soo go-o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas
horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taala magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida daraasadan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya gaar ahaan galleyda masagada iyo qamadiga waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midowga Yurub iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah natiijada daraasadaasi oo markii ugu horeysay uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Mareykanka waa mid argagax leh Maxamed Cabdul Qadir Geedi waxa uu soo akhriyay daraasadaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University
waxaan qiyaasaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga go'o baxa oo laga soo qaatay leeyihiin galleyda iyo masagada marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicinis labadaas inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masag cad iyo masag jaale labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontroolo sunta mycotoxin qaybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga
daraasadda ay sameysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah tayadiisuna ay sarreyso taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdayna ay tahay mid la isku halayn karo Dr. Eva Vialogriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyay daraasaddan
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxa fiican ugu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah taas oo ah wax lala anfariiro marka ay noqoto masagada 700 kiiba sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah taas oo aan u xumeyn sida tan ku jirta galleyda balse weli ah wax halisa marka aan eegno heerka halista nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 oo darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub waana dhibaato weyn markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imaanaysa sumahan ay 700 oo jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunooyinkaasi ee ku sugan Yurub sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus
khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Vialogriska kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagriska ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho, waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka aad tixgeliso in cagaarshowga hepatitis B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 200%, waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladdaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 57 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sannadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji, oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho, waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxin, horta aflatoxinka waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhahdo mycotoxin. Mycotoxinsku marka waxay ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aad u yaayay, Aspergillus flavus iyo Aspergillus parasiticus. Labadaas nooc ayaa aad uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi afekti garaysaa. Dadku marka cuntada la keydiyo waxaad ku arkaysaa xoog cad oo korka ka saaran ama caaro xadiyay sida korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laysku ogaado weeye. waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa, xoolaha suntaas cuno iyaga laftigeeda haddii cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa. Ilmaha ayaa aad iyo aad suntaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan, laakiin iyagana haddii ku dhacdo waa keento. Marka cudurada ay keento mid oo cusub oo keeni karta oo daran iyo akiyada la yiraahdo iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah, labadaba waa keeni karta.
Waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la'aanta ama aqoon la'aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la-eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
Waay, horta bal dadka intaanan kaasu dhigin hal qodob yar oo muhiim ah oo cudurbaaris ay soo saartay ayaa rabeen oo sheega war heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intii uu gal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka ogola. Taas marka haddii laga dhigo khatarta ay la-eg tahay iyo kansarka ay keenayso, waxaa la qiyaasay in markaasi 100,000 oo qof 75 qof oo kansara inay sanadkii ku dhashay. Haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan, marka 75 qof 100,000 oo qof meeqay lamid tahay? 1,000,000 waa 750 qof. Soomaaliya maanta waa 1,000,000 oo ku dhisa intaasi khatarta leedta horta qofka jiraanka. Waxaa marka khatar lagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo, maadaama masajadu iyo galleyda ay yihiin maanta oo daruuriga ay yihiin.
Cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya. Daraasadda jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cuduradan.
Adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. Waxaa kaloo la isku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay noocaan la dhaho hepatitis B ama maxaa la cudurkan hepatitiska oo A E B C leh, noociisa B oo lala xiriiriyo kansarka beerka ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya badan Mediterranean-ka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay Soomaaliya oo 515 ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyey. Waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyey dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas-uul ka tahay kansarka dhuunta. Marka annaga sa kansarka dhuuntu waa 430 iyo xoogaa waa tiro badan. Kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa badan yahay isaguna 15% oo wadamadaas ka baree Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay. Marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalageedeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin, taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarmin ah oo daraasadan hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan ansoon. Marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontaroosha oo dalku inay dowladdu sameyso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agency sameyso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani waxay legislation xataa sharciyo laga soo saaro. Wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontaroosha cuntada. Waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa. Marka waddankii aan lahayn cid wax ka baarta wax kastaa soo gelinaya.
Cabdulaahi Maxamed Xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO. Waxa uu ku takhasusay tayada cuntada. Waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan, iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan quraac, qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan. isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxa ay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka, taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka. cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna ma kuwa gudaha ka soo go'a mise kuwa dibadda ka yimaada ee mucaawana u yimaadana way ku jiraan?
Wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go'a, kuwaasa dadkeenu aad u isticmaala, inkasta oo marka timaado dhibaatada abaar kuwaasana la isticmaalo. Laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas lasoo tagfuriyo. Marka akiis waxaan isleeyahay kuwaas waa kuwa somary screening oo la baaray baaritaan somary.
Khubarada beeraha iyo kuwa saynisku waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay korodhka sunta aflatoxin. waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya, sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagreska.
The worse the amplitude of the weather changes is, the biggest the growth of the fungus is. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy, much easier.
markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxaa si weyn u koraya funguska. Tusaale ahaan, haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul, waxaa si fudud u weerari kara funguska, taasi waa ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay. sidaasi darteed, markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin, fangasku aad ayuu u badanayaa, waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins. sidaasi darteed, markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba, waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins. waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo. waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi.
hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka. ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii. ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari. sidoo kale, dhulka ugu badan ee ay ka soo go'aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool. hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisa agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka. sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah. laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan. mana jiraan waxyaabo caddaynaya inay hoos u dhacday heerka aflatoxin ee cunnooyinka Soomaaliya. khubaradu waxay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruuc ka soo saarto fayaqabka cuntooyinka haddii ay yihiin kuwa dalka ka baxa iyo kuwa la soo geliyaba. cabdi maxamed xuseen waa agaasimaha badbaadada dhirta ee wasaaradda beeraha. waxa uu iga warramay tallaabooyinka ay ilaa haatan qaaday wasaaradda beeruhu.
ka wasaarad ahaan annaga sanadkan gudihiisa dhowr tareenin aan qabanay oo u qabanay iskaashatooyinka soo saara galeydi iyo masagada, siday u yareyn lahaayeen yani cuntada lunta markii beeraha lasoo gooyo iyo waqtiga oo cuntada yani meela cuntada lagu keediyo siday u kaysan lahaayeen in siday uga hortagi lahaayeen yani cuduradan.
midda ayaad kaanaysa in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo dee fac ka fac soo jiray ee soomaalidu ay wax u kaydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu kaydsado, in la bedelaana way adkaanaysaa. maxay samayn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag?
horta yani waxyaabo badanaa jiro oo looga hortagi karo cuduradan inay dhacaan, oo ay ka mid tahay in marka koowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cuduradan, tusaaleyaan bilyaha ahaada ama masgaha ahaato inay beertaan. marka naamka ugu badan hadda loo keysan karo waxaa noqon karaa oo waqtii hore loogu gudbi karo haddii ay isticmaali karaan fuustooyin yani oo fuustada almost midii la afar loori qaada, marka fuustada ugu sahlan oo hadda wadi abuuray ku noqon kartaa xitaa yani ma duyoobi.
shaybaarista dr eva vilogriska waxay beeraleyda soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkaysan kara fangalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay, iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu geli karto, laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl. waxaa kaloo loo baahan yahay, ayay tiri, in galleyda lagu kariyo biyo liindhanaan leh, taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto. dhegaystayaal, haddii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka galka baarista, fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya galka baarista.
intaasna dhegeystayaal, waxaa nugu idil barnaamijkii galka baarista, waxaa nala socodsiinaya Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa v o a. xaalada magaalada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa degan kadib iska hor imaadyo shalay ka dhacay halkaasi oo ay ku dhinteen shan askari, xiisadaasi oo ka dhalatay isbeddel lagu sameeyey maamulka. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan inoo haya.
waxaa aadi ku soo laabtay socodka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga, iyadoo suuqa degmada Diinsoorna uu maanta ganacsigiisa caadi u kala socday. gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow ayaa habeenimadii xalay isku soo dhiibay xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan Diinsoor, waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan gudaha degmada Diinsoor ay wadaan dadaallo nabad loogu soo dabaalayo degmada Diinsoor. qaar ka mid ah dadweynaha degmada Diinsoor ayaa banaanbax lagu taageerayo maamulka cusub ka sameeyey wadooyinka degmada Diinsoor, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen banaanbaxayaasha goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta iyo xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa caddeeyey in isbeddelka maamulka degmada Diinsoor lagu sameeyey uu ka yimid rabitaanka shacabka maamulka Koonfur Galbeedna uu tixgelinayo dalabka shacabka.
dowladnimada may leedahay xornimo, dowladnimada may leedahay qofka shacabka ee rabitaansha inuu ka hadal kora, dowladnimada anig shacabka codsiin la qadariy la hormeeye la gajeeda, dowladnimada maya inti la sijuubo, dowladnimada maya qofkini xoog la kahaysado horee lahan dhaafi xoog iska haysado.
wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madowe Nuuno, oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlaya, ayaa sheegay in awaamirta dowladda qofkii u hoggaansami waaye lala xisaabtami doono, isagoo shacabka Diinsoorna ugu baaqay inay horumarka ka shaqeeyaan.
maanta waa maalin farxad leh sababtoo ah waxaa aaminsannahay
in ay idinka dulqaadnay dulmi oo shan sano ku jirtay maanta waxay ka bilaawday waa cusub ayaa idinkoo bariyay
maashaallah
ma aqbalayno dulmi cadaalad ayaa meesha u joognaa cadaalad ayaan samaynaynaa waxaan rabnay si nabadgelyo in xilka lagu wareejiyo dowladda ayaa amar soo saartay amarkii ninaa ka malax adeegay wuxuu diiday inuu taladeenna qaato
iskoor imaadka maalimadii shalay ka dhacay degmada diinsoor waxaa ku geeriyooday shan askari inkastoo ugu dambeyntii guddoomiye ibraahim shigshigow uu saqdii dhexe ee xalay isku soo dhiibay wasiirada diinsoor ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. toddobaadkii hore waxaa magaalada washington ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay la dagaalanka ururka daacish ee ka jira dalalka suuriya iyo ciraaq. wasiirada ayaa ka warbixiyey ururka iyo waxaa laga yeelayo dagaalyahaniinta ururka ee u dhashay dalalka reer galbeedka, sida uu sharxayo dr cabdixafiid shaaciye oo barakaha jaamacadda kent gobolka ohio ee dalka maraykanka.
maasantaasandheere, xubnaha isbahaysiga la dagaalamaya daacish ee ku kulmayay washington, ajendayaashooda shirka waxaa ku jiray in dib loo celiyo dagaalyahanada daacish, dib loogu celiyo wadamadii ay u dhasheen. sidoo kaleeto waxaa ajendaha kamid ahaa dib u dhis sidii loogu sameyn lahaa dhulkii ay daacish ka talinaysay. waxa ay carabka ku dhisteen in guulo waaweyn laga gaaro daacish oo ay ugu horeysay in la dilo hogaamiyahoodii, laakiin weli khatartu ay jirto. marka qodobka ugu muhiimsan ee markaan ay ka hadlayeen waxa uu ahaa in sidii dib loogu celin lahaa dagaalyahanadii u dagaalamaya daacish ee ka yimid wadamo kale, inta badan wadamada yurub. dhammaadka shirka kadib, ergay gaarka ee maraykanka siiriya u qaabilsan ayaa sheegay in xubnaha isbahaysiga ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta maxaabiista dib loogu celinayo wadamadii ay ka kala yimaadeen. maraykanku aada ayuu u doonayaa in arrintaas wax laga qabto, gaar ahaan tusaale ahaan hogeyaha arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu ku dhiirigeliyey isbahaysiga gaar ahaan yurub inay dib u qaataan maxaabiista daacish ee kasoo jeeda wadamadooda.
haddaba xaggee ayay celintaasi xubnaha daacish ee dalalka yurub u dhashay ay hadda maraysaa? waa kan cabdinuur daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga t r t ee dalka turkiga laga leeyahay.
waa maasantahay, waana ku salaamaya walaal maxamed cabdisandheere adiga iyo dhegeystayaalka v o a. ilaa markii turkigu uu howlgalka uu ka bilaabay waqooyiga suuriya, howlgalkii ugu dambeeyey bisha lasoo dhaafay, waxaa dhacday inuu goobo badan oo ay maamuli jireen kooxaha daacish ama kooxaha y b j kurdiyiinta suuriya ka dagaalama uu gacanta ku dhigay. la sheegana dad badan oo daacish kamid ahay oo wadanka meesha laga soo qabtay inuu turkigu gacanta ku dhigay. wadamo badan marka reer galbeeda waxay diideen dadkaas oo asalkoodu ka imaaday wadamada yurub iyo maraykanku inay dib u qaataan qaarkood. waxaa lagala noqday dhalashadii oo baasaboor la-aana ahaayeen. turkigu markuu gacanta kusoo dhigana wuxuu qaarkood u diray wadamadii ay asalkooda kasoo jeedeen. dadka la diray waxaa kamid a nin loo diray maraykanka oo asalkiisa la sheegay inuu tunisia uu ka imaaday mise jordan. kii ugu dambeeyey shalay waxaa loo diray australia oo wadaxaajood dheer kadib. marka weli brosesku uu socdaa, dowladda turkuna waxay sheegtay dadkaani in aan looga tegi karin suuriya, sababtuna waxa ay tahay in at the end marka ugu dambeysa ama ay daacishkii ku noqonayaan ama ay kooxo kale ay dhibaato u geysan karaan wadanka deganaanta turkiga ama deganaanta suuriya. sidaas la-aligeedna ay tahay in wadamadii asalkooda ay ka imaadeen la geeyo halkaasna lagu maxkamadeeyo waxay dambe ay galeen.
shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay la dagaalanka daacish ee washington ka dhacay kasokow waxaa isna dalka maraykanka toddobaadkii hore soo booqday madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo la kulmay dhiggiisa maraykanka donald trump. marka haddaba laga hadlayo ururka daacish iyo goobihii uu ka talin jiray ee dalka suuriya, labadaas mas-uul ma isku raaceen deegaankaas iyo wixii laga yeeli lahaa?
maraykanka saa ogsoonahay iyo turkigu waxay wada hadal ay ka yeesheen in turkigu uu muxuu ahay gobolka amniga meesha xuduudda uu asagoo la wareego. dadka daacishka kooxaha kurdiyiintu hay jireenna oo aysan fakanin oo turkigu gacanta ku dhigo. laakiin maraykanka sida la ogyahay oo donald trump madaxweynaha maraykanka uu sheegay, waxay waardiyey doonaan ciidamada maraykanku meelaha shidaalka laga soo saaro ama ceelasha shidaalka. oo qayb ka ah interestiga Mareykanka uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe ee Suuriya gaar ahaan. Marka joogitaanka ciidanka Mareykanku shidaalka iyo in meelaha muhiimka ah oo ilaha dhaqaalaha Suuriya ay gacanta inugu joogaan ay ku dhigan rabaan, sida awl roba meesha ay qabsadeen Raqqa iyo Eridas. Laakiin Daesh waa baabaday, ninkii ugu weynaay oo hogaamiyeeda waa Tibil ku dhawaad hadda la dilay. Marka laakiin Turkigu wuxuu rabaa meesha ay Daesh ka baxday in dowladda Suuriya ay qaadato ay xoogga ay maamusho. Laakiin wuxuu ilaalinayaa kooxaha kurdiyiinta oo waddan gooniya inay aasaastaan rabaan inuu ka ilaaliyo inay meeshaas waddan ay ka dhigtaan ama maamul goboleed ay ka dhistaan.
Ergeyga gaarkee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya James Jeffrey ayaa ka hadlay caqabadaha hadda ka jira deegaankii ay Daacish ka talin jirtay. Guusheennu hadda halis bay ku jirtaa. Waxaan u baahannahay inaan samayno waa in dadaalka la isu geeyo, midowga la ilaaliyo, isla markaasna la wada shaqeeyo. Sida aynu soo sheegnay, madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadkii hore soo booqday Maraykanka. Haddaba isaga iyo dhiggiisu ma isla meel dhigeen waxaa laga yeelay maxaabiista Daacish ee haysta dhalashada dalka Maraykanka. Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Sida aad sheegtay, Erdogan waxa uu booqasho rasmi ah ku yimid Washington isbuucii hore oo uu la kulmay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trumpna waa uu ku ammaanay Turkiga sidii ay uga qayb qaateen dagaalka looga soo horjeedo Daacish. Sidoo kaleeto madaxweynaha Turkiga ajendayaasha ugu watay waxaa ugu muhiimsanaa sidii hore usoo sheegnaba sidii dagaalyahanada Daacish ee ka yimid wadamada Yurub iyo Maraykanka sidii dib loogu celin lahay wadamadooda. Trump waa uu ku waafaqay arrintaasi, waa uuna dhiirigeliyey in dib loogu celiyo maxaabiistaas. Gaar ahaan dhanka Maraykanka, waxaa ilaa hadda aan ognahay hal muwaadin oo Maraykanka u dhashay oo Turkigu uu jimcadii hadda lasoo dhaafay dib ugu soo celiyey wadanka Maraykanka. Marka waa ninkaas Maraykanka u dhashay waa dib ayaa loo soo celiyey. Waxa uu kasoo degay airport ku yaala duleedka Washington D C, kadibna baaritaan kadib ay maamulka airport ku sameeyeenna waa ay sii daayeen oo waxa uu dib ula midoobaya heladiisii. Marka Maraykanku waxa uu halkaas ka cadeynayaa in uu aqbali doono dadkii lagu tuunsanaa inay Daacish u dagaalamayeen ee Maraykanka u dhashay inuu Yurub inuu Maraykanka inuu Turkigu uu dib u soo celiyo. Yurubna wuxuu ku dhiirigelinayaa inay tallaabadaas oo kale ay qaadan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dowladda Turkiga oo maxaabiistii Daacish ay ka qabatay ku celinaysa dalalka Yurub iyo Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. kaa socoteenna waa laanta Afsoomaaliga v o a. haatanna Ethiopia. Wararka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in xisbiyada ku jiray isbahaysiga talada haya ABRDF iyo kuwa isbahaysiga la leh ay ku heshiiyeen inay midoobaan. Xirsi Cabdulqaadir waa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia. Cashe Ibrahim Aadan ayaa ugu horeyn weydiisay xisbiyada midoobay kuwa yihiin.
walaal, ABRDF waxay ka koobnayd xisbiya deegaanada axmaarada, Tigreega, oromada iyo qoomiyadda dhabuubka ama ay dadku soomaalidu yaqaanaan koonfurta ayaa ahayd dadka ama ku midoobay ururada deegaanadaasi ka taliya. ayaa garwadeenno ay ka ahaayeen xisbigii hore ee TPLF, laakiin hadda waxaa nagu maqaala ah in ay xisbigii BRDF gudiisa fulinta oo 60 xubnood ah in ay go-aansadeen in ay kusoo daraan xisbiyadii kale ee bahwadaagta la ahaa xisbigii BRDF sida Soomaalida Afarta, Bidishaanguulka iyo Heridida oo berigii hore gacansaar la lahaa xisbigii BRDF. marka waxay go-aansadeen in xisbiyada kale lagu soo daro, kabacdina magac kale oo xisbigan BRDF aanan ahayn oo National Party ah ay samaystaan iyaga oo qoomiyadaha kale xisbiyada talada hayana iyagoo kusoo darsanahaya.
marka imisa u codeysay in lagu soo daro xisbiyada kale?
walaal, waxa 60 xubnood ayuu xisbiga BRDF gudiisa fulinta ayay ka kooban yihiin. 30 xubnood ayaa u codeeyay in xisbiyada kale lagu soo daro xisbiga BRDF, halka 6 xubnood oo kalena ay diideen. oo la leeyahay waxa ay lixdaa xubnood ka soo jeedaan qowmiyadda Tigreega
oo iyaga is hortaagay
oo diidan isbedelkan iyo xisbigan cusub ee National Party-ga ee uu initiative-kiisa uu leeyahay ra-iisul wasaare Abiye ayay diidayeen kana biyadiidsanayeen muddaba.
Marka hadda sharciyan mar haddii guddigii fulinta 63 xubnood uu ka koobnaa oo 30 ay codaysay sidaabay hadda ansax ku tahay in xisbiyadii kale loo ogolaado inay ku soo biiraan oo la midoobaan xisbigii EPRDF.
Haa, xisbigii EPRDF bay la midoobayaan. Waxa loo socdaana waa xisbi kale oo National Party ah oo magacan EPRDF aan ahayn oo EPP la yidhaaho oo barnaamijkan ah aan isku darsanno ee madamarta Dr. Abiye Axmed uu wado. Barnaamijkiisa ayaa loo socdaa oo marka dambe oo laiskugu iman doona xisbiga golihii dhexe yay geyn doonaan, kabacdina waxa weeye saasu sharci ku noqonayaa, magacii xisbigana ay isaga bedeli doonaan, soomaaliduna ay qeyb ka noqon doontaa sida qabiilaha kale daawadaadka lahaa sida Heredida iyo Afarta iyo Benishaanguulka.
Soomaalidoo kale maxay iyagu codsadeen xisbiyada Soomaalida?
Run ahaantii waxyaabo badan baa hadda muhimal ah. Dadka inta badan dhaliilsan istraatiijiyadan cusub ee ra-iisul wasaare Abiye Axmed waxay leeyihiin directionka iyo aragtida loo socdaay in xisbiyadii hore ugu jiray ee qowmiyadaha ethnic-ka ku baysgaraysnaa in laga gudbayo oo National Party xisbi highly centralized ah in la sameynayo, oo waxay leeyihiin xisbiyadaa waa la baabiinayaa, xisbigaas unbaa go-aamada iska leh dalka looga talin doono, cidda madaxweyne deegaan gaara laga dhigayo macnaha xaggaasaa laga soo go-aaminayaa, oo xisbiyadii gaarka loo lahaa ee qowmiyaduhu iskood ay iyagu uga tashanayeen ma sii jiri doono. Dadka soomaalidu waxaad moodaa qowmiyad ahaan ayna u diyaarsanayn oo xisbiya kala duwan onlf s d p w s d p dilwabi xisbiya kale oo aada u fara badanna ay pipeline-ka kusoo jiraan. Boqolkan milyan ee Itoobiya waxaa keliya lagula qeybsami karaa ama xuquuqdeenna aan kusoo dhacsan karnaa innagoo laba xisbi aan saddex xisbi oo adag oo ischallenge gareeya danta guudna ay dadka Soomaaliyeed mid ka noqdaan iyadoonan midi midi ku taagahayn danti guud un qolo waliba ay ka wada shaqayso oo aan farta la ysku fiiqin ayaan ku talin lahaa dadka Soomaalidu si ay boqolkan milyan ee Itoobiyaanka ay waxula qeybsadaan.
Hadda waa imise xisbi Soomaalidu ay ku leeyihiin oo hadda ay uga qeyb gali doonaan EPRDF oo kale?
Xisbiga EPRDF waxaa ku biiri doona keliya xisbiga talada haya deegaanka Somali Democratic Party. Xisbiyada kale waa xisbiya mucaarad ah, ajendayaashooda ay kala duwan yihiin, kuwo kalena way soo socdaan. Waxaa laga yaabaa sidii 1993 in xisbiya qabiil ku bayskaraysan in qolo waliba ay xisbi samaysato codku uu baaho aragtidu ay baahdo. Marka soo far laakiinse waxaan ognahay keliyaata xisbiga talada deegaanka haya oo ku biirahaya EPRDF-ta, xisbiyo kalena way jiraan, kuwo kalena way iman doonaan. Laakiinse waxaan ka digayaa waxa weeye ninimola-aanta in dadku ay tawfiiq yeeshaan oo xisbiya ilaa saddexa oo adag oo aanan ahayn qabiil oo aragti ku bayskaraysan inay tartamaan doorashada soo socda.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir oo xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya. Wuxuu warramayay Caashe Ibrahim Aadan.
Haatana ku soo dhawaad xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo ninjalaysi u badan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. Waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhaca dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda. Iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mowduuc ballaaran weeye, mowduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhiima oo mowduuc saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigana waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi. Waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Electionka soo socda haddii ilaahay idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga sameyn, oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin, waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yarey ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay waraysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol, hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allahu haddii ma garanaysa ay arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta, thiqa la-aan baa ka jirta. Waddankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, waddanka faraha ayuu ka baxaya. Marka taas khatarteeda ayay leedahay. Waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo waddan aan deganayn. Yani horta sideedaba maartay waa dhibkeeday leedahay. Marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Xaashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kounsilada deegaanada si sabab professorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo qonsulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda. Waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye. Dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteedii inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xalliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda xaggee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay maxamed cali xaashi. Waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim, sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi.
Ani waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, ciraaq baa laga sameeyey, afghanistan baa laga sameeyey, sierra leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. Ee laga baxa maaxan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa. Meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxaa la yidhaahdaa asahlu lmumtanic baa la yidhaa, waana sahlan tahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo. Bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan.
Waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeenna ah nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda, oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu boodka gallo, kabacdina ciddii la doorta ay waddanka hogaamiso.
Ardaydu mahadsantay. Kuwaas waxa ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo la taliya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta, horey wasiir u soo noqday, wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga, iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda, dastuurka iyo dowlad wanaaga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana aynu ku wadanaysano codka fanaanada khadrad ahir.
dhegeystayaal, codkaasi fanaanada khadrad daahir ciga ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Xuseen Barre Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.